gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 18-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Koreýa Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana döwlet tapary bilen geldi. Aşgabatda hususy taksiçilere garşy basyş güýçlenýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Özeli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Koreýa Respublikasynyň prezidenti Mun Çe In Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy etasynda 16-njy aprelde Türkmenistana döwlet tapary bilen geldi. Gepleşiklerin dowamında iki taraplayın gatnaşıkların meselelerinin giyin toplumu, siyasi, suda, iqtisadi, energetika, senagat, ulog, ilmi tekniki ve medeni insan perver ulgomlarında, seylede sağlığı, goroş, bilim ve sport ulgomlarında, öz ara gatnaşıkları üstürmeyen mümkinçilikleri ara alınıp masdaqtlaşılar deyip, Türkmenistan'ın daşır işler ministerliğinin beyanatında aydilyar. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 7-nji fevralynda ýola goýuldy. Owan hökümeti şepde Katarda Taliban bilen geçirilmeli gepleşiklere özünün 250 delegatyny ýollajakdygyny aýtdy. Bu 18 ýyl bäri dowam edýän urşy togtatmak ugrundaky möhüm özgeriş hökmünde häsiýetlendirildi. 19-21 aprel aralygynda geçiriljek Dohadaky konferensiýa gatnaşjak Owan hökümetiniň sultanda siýasy partiýalaryň, garaşsy siýasy wekilleriň, şeýlede Owan jemgyýetiniň ähli gatdyklaryna wekilçilik etjek şahsiýetleriň sany we şuwun tamamlandy diýip Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin metbuat wekili mälim etdi. Emma Taliban bu şahsiýetleriň ýazmaçy we dil üstü bilen konferensiýa Owan hökümetiniň resmi agzalary däldi. Eýse garaşsyz wekiller hökümünde gatnaşjakdyklaryny belli edenlerinden soň konferensiýa goýuljakdyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri hemde Türkmenistandaky ilçixanasynyň harby ataşesi bilen duşuş geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy maglumat berýär. 16-njy aprelde geçirilen duşukda Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň 2019-2020-nji ýyllarda meýilleşdirýän çäreleri harby howpy azaltmak boýunça agentligi tarapyndan Merkezi Aziýada alınıp barýan işler barada gurrun edildi hemde iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alınıp masdaqlaşyldy diýip resmi metbuatda aýdylýar. Gepleşikleriň dowamında Owanystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň maslahat edilip edilmeýändigi barada maglumat berilmeýär. Ýatlaýyp geçsek mundunyň türkmen Owan serhidinde howpsuzlygyň ýaramazlaşýandygy barada türli maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar teristlerinde türkmen Owan serhidiniň howpsuzlyk wehimleri barada maglumat berilmeýär. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 2 günlük resmi sapary bilen 16-njy aprelde Moskwa geldi. Bu barada Kreml maglumat berýär. Rahmon Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşugynyň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklary degişli möhüm meseleleri, şeýlede siýasy, suwda, iqtisady we medeni gumanitar pudoklaryndaky özara hyzmatdaşlygy üstürmek mümkinçiliklerini maslahat eder. Gepleşikleriň dowamında möhüm regional meseleler barada hem pikir alysalar diýip maglumat da bellenilýär. Moskwadaky gepleşikleriň dowamında Rahmon bilen Putiniň ençeme dokumentleri hem gol goýmaklaryna garaşylýar. Russiýada veteranlaryň bir topary Sowet guşunlarynyň Owganystandaky hereketleri barada düşürilen täze kinofilmiň watançylyk ruhunda däldigini aýdyp, onuň gadagyn edilmegine çagyrdylar. Şol bir wagtda filmiň direktori Pavel Lungin kinonyň pajygaly konflikt barada dogruçyl maglumatlary berýändigini aýdýar. Belli rejissýor Lunginiň täze işi Russiýada soňky döwür düşürilýän watançylyk uruş filmlerinden düýpli tapawutlanýar. Kinoda 1979-1989-njy ýyllar aralygyndaky Sowet Owan urşynyň soňky aýlarynyň dowamında Sowet eskerleriniň serhoş bolup ogurlugy hem başgaşan pursatlary görküdilýär. Filmi 9-njy maýda, ýagny Russiýada ýeňiş bayramy bellenilýän güni köpçüligi ýetirmek gözüňinde tutulýardy. Emma veteranlaryň we konflikte helak bolan eserleriň ýakynlarynyň protestlerinden soň filmiň çykjak senesi näme alemligine galýar.